Syam menonton Awari Pagi bersama saya Nur Syazwan Safu Syam dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Dan hari ini hari Khamis dan kami nak bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawari.com dan juga antara tajuk yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Kalau kita nak mulakan antara tajuk yang menjadi tumpuan di astroawari.com tu, ini ada satu cerita berkenaan dengan vape. Apa yang lainnya Afizi?
Lainnya adalah Polis Diraja Malaysia, polis semalam telah pun mengesahkan ada vape yang dijual mengandungi dadah. Ini satu perkara yang dimaklumkan Setiausaha PDRM Dato' Nur Syah Mohamad Sadudin yang menyatakan bahawa tindakan bantras kegiatan itu telah dan sedang diambil oleh pihak PDRM. Ini termasuk kejayaan menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah dalam bentuk cecair vape di sekitar Lembah Kelang bulan lepas dengan dadah rampasan bernilai 3.47 juta ringgit dan menahan 7 orang suspek. Dan PDRM serius dalam membantras segala kegiatan melibatkan pengedaran dan penyelogaran dadah dan juga tindakan tegas akan digunakan kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan melibatkan bahan larangan tersebut. Jadi ini satu perkara yang baru ketika mana kita pernah membincangkan secara hangat dan juga panas di dalam negara kita berkaitan dengan larangan penggunaan vape, dan ini juga termasuk dalam GEG, iaitu satu dasar yang telah pun dibentangkan di peringkat parlimen tapi tak dan nak luluslah sebab oleh pembubaran parlimen. Kita melihat kepada larangan penggunaan vape dan sebagainya kepada generasi ataupun mereka yang berumur yang dilahirkan pada tahun 2007 dan juga ke atas, dan apabila melihat kepada implikasi betapa besarnya sekiranya penggunaan vape ini
disalahgunakan.
Seperti inilah yang kita mahu elakkan untuk generasi-generasi yang akan datang.
Betul. Dan pastinya itu antara yang menjadi tumpuan di Astro Awal ini. Selain daripada itu, kita tahu ketika ini pastinya menjelang pilihan raya umum ke-15, dah mulalah banyak cerita-cerita ataupun berita-berita palsu yang tak benar, yang mana apabila orang kata viral di media sosial itu pastinya menjadi perdebatan hangat selepas itu. Jadi ini satu pengungsian berita palsu yang mana ada pihak yang menyatakan bahawa ia adalah tidak benar. Ya, ini berbalik kepada perkara yang viral semalamlah berkenaan dengan surat aku janji. Ini melihat kepada menjelang pilihan raya umum ke-15. Di astroawari.com kami kongsikan berkenaan dengan surat aku janji yang tersebar semalam berkenaan dengan pilihan raya umum ke-15 yang mana pengarah komunikasi Barisan Nasional BN Datuk Seri Syamsul Anwar Nasarah menafikan ada menandatangani surat aku janji itu yang tersebar di media sosial. Menerusi Facebook beliau, beliau nyatakan bahawa surat aku janji yang kononnya ditandatangani beliau sebagai calon BN bagi PRU ke-15 itu adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Tapi kalau kita nak lihat apa agaknya konten yang ada dalam surat aku janji itu, antara lain adalah mensyaratkan calon memberi jawatan kabinet utama kepada wakil BN dan UMNO yang diarahkan oleh pengerusi BN sendiri Datuk Seri Zahid Hamidi. Selain itu, calon juga perlu bersetuju untuk menggugurkan kes-kes mahkamah yang melibatkan kepimpinan UMNO dan BN. Tetapi Datuk Seri Syamsul Anwar menafikan perkara itu. Beliau katakan tiada sebarang aku janji sebegini dilakukan. Perkara ini nyata satu usaha jahat daripada pihak yang tidak bertanggungjawab dan jelas ia perancangan memburukkan UMNO dan juga BN. Malah malam tadi juga Setiausaha Agung UMNO BN Datuk Seri Ahmad Maslan juga menyatakan perkara yang sama, menafikan perkara tersebut. Kalau kita boleh mainkan paparan di astroawani.com itu, inilah artikel yang kami kongsikan. Dan kita nak melihat di Astro Awan ini juga ada beberapa intipati lah yang dibawakan, kalau kita boleh kongsikan sedikit, termasuklah memberikan jawatan kabinet utama kepada wakil UMNO, kemudian memberikan jawatan agensi serta GLC kepada wakil UMNO dan juga BN seperti yang diarahkan oleh Presiden UMNO, kemudian gugurkan kes-kes mahkamah yang melibatkan kepimpinan UMNO dan BN, menggugurkan semua siasatan yang melibatkan kepimpinan UMNO dan BN itu semua adalah palsu. Kita tahu nak menjelang PRU ini pastinya ada, mungkin ada unsur-unsur yang nak menjatuhkan antara satu sama lain. Jadi inilah tempat untuk anda dapat kesahihannya. Ini adalah berita palsu.
Ya, dan dalam masa yang sama, seperti biasalah, kita juga sebagai seorang yang lahir pada ketika zaman teknologi pada sekarang ini, sudah pasti kita semua juga tahu dan juga aware lah berkaitan dengan berita-berita palsu yang ada di media sosial. Itu semua boleh kita lihat dan juga pastikan kesahihan faktanya terlebih dahulu. Dan dalam masa yang sama, kita juga faham berkaitan dengan jika ada sebarang PRK ke PRU seperti sekarang ini, yeah, memang jumlah berita palsu yang tular berkaitan dengan segala percakaran politik, surat-surat yang sulit, audio-audio yang dalam mesyuarat-mesyuarat pemimpin parti, kebanyakannya memang ada disebarkan oleh pihak ataupun individu-individu tertentu bertujuan untuk menjatuhkan lawan masing-masing. Dan sekarang ini apa yang kita telah lihat betapa pentingnya berkaitan dengan peranan agensi-agensi kerajaan seperti sebenarnya .my, di bawah MCMC, dan juga tak salah saya, MCMC memang sering keluarkan berita-berita palsu yang mana berita palsu mereka tapis, mereka uar-uarkan kepada orang ramai apa yang betul, apa yang salah, mereka uar-uarkan apa yang boleh kita percayai dan apa yang tidak boleh kita percayai. Jadi ini memang kerja cybertroopers lah kan. Cybertroopers ni merupakan satu pekerjaan juga sekarang ni dekat Malaysia. Okey, baik. Dalam masa yang sama, kita ingin juga melihat kepada pengumuman parti-parti besar, parti-parti yang memang mendominasi arena politik tanah air negara. Dan kita juga telah lihat bagaimana kerusi-kerusi panas yang sering diperkatakan. Pertama, kita nak pergi kepada kerusi Parlimen Gombak yang mana penyandangnya adalah Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, yang mana PH seringkali memainkan naratif senarai kerusi yang disandang oleh pengkhianat. Dan ini memandangkan penyandangnya memenangi kawasan itu di atas tiket PH di bawah kota PKR pada PRU lepas. Dan bagi PH, terutamanya PKR, Azmin perlu tamatkan kerjaya dengan segera mungkin untuk memandangkan beliau dilihat telah mengkhianati perjuangan parti dan banyak menaikkan namanya sebelum menjadikan parti itu bersama DAP Amanah hanya bertahan 22 bulan saja sebagai kerajaan persekutuan. Dan lawannya kita lihat adalah Menteri Besar Selangor sendiri, Datuk Seri Amiruddin Syahari, dan Ketua Bahagian Gombak, Datuk Megat Zulkanan Omardin. Ini UMNO punya calon lah. Dan dalam masa yang sama, kita juga lihat kerusi lain, Tambun. Seperti kita tahu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu sebagai penyandang Menteri Belia dan Sukan, individu mewakili Bersatu, akan berlawan dengan Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang beralih daripada kerusi Port Dickson. Dan kerusi ini juga dianggap sebagai kerusi panas kerana Ahmad Faizal menang di bawah tiket Pakatan Harapan majoritinya dengan 5,320 kerusi. Jadi kerusi panas akan kita saksikan. Selain itu, Sungai Buloh, pertukaran nama besar itu Khairi Jamaluddin, yang sememangnya kalau kita lihat, tak kira lah anda pembangkang ke, anda kerajaan ke, antara individu ataupun calon yang boleh diterima oleh ramai penyokong-penyokong Pakatan Harapan ni adalah YB Khairi Jamaluddin. Tapi perlu diingatkan bahawa Siva Rasa Rahsia pada PRU lepas yang mewakili PH menang dengan majoriti 26,634. Jadi itu satu jumlah yang banyak, dan YBKJ pun semalam cakap ini satu cabaran yang cukup besar untuk beliau. Selain itu, Sipar Renggam, Mazli Malik, berkaitan dengan penyandang kerusi tersebut, akan melawan bekas Menteri Besar Johor, Datuk Seri Hasni Muhammad. Jadi ini antara kerusi-kerusi panasnya, antara boleh baca di astrowinner.com. Dan sudah pasti tumpuan rakyat di kerusi-kerusi panas ini, kita akan lihat bagaimana sebenarnya orang kata nama-nama besar ni, mereka ada aura mereka sendiri, mereka ada populariti mereka sendiri. Mereka kurang bercakap tentang isu-isu kepribadian. Lawan nak bercakap tentang lawan ni, jaranglah mereka nak bercakaran antara satu sama lain. Yeah. Selalunya mereka akan pamerkan apa polisi, dasar, apa inisiatif, apa bantuan yang diberikan kepada kawasan masing-masing. Jadi saya melihat kepada persaingan yang sihatlah di kerusi-kerusi panas ini.
Dan kita tahu juga sejak beberapa hari lepas, malah bermula akhir minggu lepas, pastinya parti-parti politik
banyak
dah pun mengumumkan nama-nama calon yang akan dipertaruhkan di Parlimen maupun di DUN di negeri-negeri yang akan yang dah membubarkan DUN juga. Tapi kita nak lihat juga kepada parti GTA. Kita tahu parti ini akan bertanding di PRU ke-15 kali ini. Berapa ramai calonnya itu yang menjadi persoalan pada awalnya. Dan semalam diumumkan 121 calon yang bakal bertanding pada PRU ke-15 yang akan mewakili Gerakan Tanah Air, dan antara nama yang disenaraikan termasuklah bekas Perdana Menteri sendiri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang akan bertanding di kerusi Parlimen Langkawi, kemudian Presiden Parti Pejuang Tanah Air Datuk Seri Mukriz di Jerlon, Datuk Seri Amiruddin Hamzah di Kubang Pasu. Dr. Mahathir, Mukriz dan Amiruddin, kalau kita nak recap apa yang berlaku pada PRU 14 yang lepas, kesemua mereka ini menang atas tiket Bersatu. Jadi selain daripada itu, selain yang dipertaruhkan oleh GTA bagi PRU ke-15 ini, termasuklah timbalan Presiden Pejuang Datuk Marzuki Yahya yang akan bertanding di kerusi Parlimen Sungai Petani, manakala Ketua Pejuang NITA Nurul Ashkin Mabawi di Ampang. Jadi kita bakal melihat, saya rasa ini adalah satu pilihan raya umum yang menarik sekali. Sebab apa? Sebab kita tahu banyak kawasan ataupun banyak kerusi-kerusi parlimen yang dipertaruhkan sebelum ini bertukar calon ataupun bertukar muka berbanding dengan penyandang-penyandang sebelum ini. Apatah lagi dengan kelibat muka-muka ataupun calon-calon baharu ini. Ini yang kita excited nak tengok juga kan, Hafizi?
Ya, ditambah pula dengan 1.2 juta pengundi 18 hingga 20 tahun dan pengundi muda dalam kategori umur 18 hingga 40 tahun ni ada lebih kurang dalam 5 ke 7 juta. Betul. Macam tu. Jadi satu jumlah yang ramai, peningkatan dua kali ganda. Daripada 11 juta orang pengundi, sekarang ada 21 juta orang pengundi, daripada 33 juta populasi rakyat Malaysia yang akan mempunyai amanah yang tinggi untuk turun memastikan peratusan mengundi kita keluar dengan baik dan juga lancar. Dan dalam masa yang sama, Pakatan Harapan telah pengumumkan tawaran-tawaran mereka kepada rakyat. Ada 10 tawaran sebenarnya yang telah pun dinyatakan oleh Pakatan Harapan. 10 keutamaan itu akan direalisasikan sebaik PH peroleh mandat daripada rakyat ketika PRU yang ke-15. Dan antara 10 keutamaan itu adalah, satu adalah untuk tangani isu kos sara hidup, dua, perangi rasuah dan kukuhkan institusi demokrasi, tiga, perkara peluang ekonomi belia dengan perkasa peluang ekonomi belia dan juga terokai sektor manusiawi, empat, selamatkan generasi tercicir dalam pendidikan, 5. Bina ketahanan bencana dan mantapkan pelindungan. 6. Tangani isu doktor kontrak. Dan 7. Hapuskan isu ketaksamaan gender dan berperkasa sosioekonomi wanita. 8. Perkasa wilayah Sabah dan juga Sarawak. Dan 9. Tingkatkan daya saing setiap rakyat Malaysia. 10. Pelihara khazanah alam demi anak cucu. Ini tawaran 10 keutamaan tawaran Pakatan Harapan kepada rakyat Malaysia. Dan ini sebenarnya menyentuh kepada kebanyakannya isu-isu nasional. Isu-isu nasional
yang memang sering diperdebatkan.
Yang sering, yang sering diperdebatkan sejak daripada 4 tahun 6 bulan yang lepas, ketika mana banyak perkara yang terjadi, COVID-19, kemudian sekarang kita berdepan dengan kenaikan harga barangan, kos sara hidup yang meningkat dan sebagainya, dan doktor kontrak seperti kita tahu ada mogok dan sebagainya. Jadi ini adalah isu-isu peringkat nasional yang termasuk dalam tawaran Pakatan Harapan. Sama ada ini nak kata manifesto pun macam tidak.
Lebih kurang lah.
Lebih kurang manifesto jugalah kan. Mungkin ini tawaran untuk ni. Cuma kita nak pergi kepada bagaimana sebenarnya calon-calon Pakatan Harapan akan memainkan isu-isu tersebut.
Ya, untuk menang hati rakyat bagi keluar mengundi pada 19 November nanti. Okey, kita nak kita masih lagi bercakap berkenaan dengan calon ini kerana kita tahu sedikit sebanyak muka-muka calon yang dipertaruhkan inilah yang akan mempengaruhi faktor orang keluar mengundi dan juga bagaimana rakyat nak pilih siapa wakil rakyat mereka bagi kawasan-kawasan tersebut.
Cezoni dah ada.
Rahsia. Itu saya termasuk rahsia kan. Saya juga tak boleh nak menyatakan di mana saya mengundi ketika ini sebab agak Okeylah, tak apalah, kita lupakanlah orang yang itu kan. Kita nak balik kepada muka calon lah. Okey, okay. Kalau kita bercakap kenaan calon ni, kita tahu juga Barisan Nasional menampilkan muka-muka baru dan juga banyak kerusi-kerusi yang sebelum ini memang tampuk kepimpinannya oleh wakil rakyat BN, tetapi diubah. Mungkin itu adalah sebahagian daripada strategi mereka.
Orang lama lah, betul. Orang kata orang lama dah tak bertanding dah.
Mungkin itu adalah sebahagian daripada strategi mereka bagi PRU ke-15 ini. Tapi pastinya apabila perubahan itu berlaku, strategi itu berlaku, ada yang mempersoalkan mengapa ini terjadi dan sebagainya. Dan Presiden Pengerusi BN sendiri, Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi, ada menyatakan bahawa kenapa perubahan ini berlaku adalah kerana tidak mahu BN ketinggalan sekiranya tidak membuat perubahan itu sekarang. Apa yang beliau jelaskan adalah, walaupun tidak mudah, namun keputusan tegas, berani dan bijaksana perlu dilakukan dalam usaha untuk memulihkan dan menjadi pencetus kepada kebangkitan UMNO dan juga BN. Nyatanya, mereka tidak terpilih perlulah berjiwa besar sebagaimana peluang yang pernah diberikan kepada mereka dahulu. Jangan pula cetuskan rasa tidak puas hati, marah, protes, cah keting, sabotaj, malah cuba tutup bilik gerakan untuk memberikan kenyataan yang memburukkan reputasi parti mereka sendiri. Jadi mereka-mereka, merujuk kepada mereka yang tidak dicalonkan ini oleh Barisan Nasional, perlu sedar apabila ini dicetuskan, ia menunjukkan warna sebenar sikap mereka terhadap parti, dan rakyat perlu menilai sendiri peribadi politik sedemikian. Itu penjelasan oleh Zahid Hamidi. Tapi pastinya kita melihat kepada apa agaknya susun atur ataupun gerak langkah seterusnya yang akan dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat ataupun penyandang yang tidak dicalonkan ini, sebab difahamkan mereka ini tetap akan bertanding. Tapi atas tiket parti mana ataupun bebas atau sebaliknya, itu yang masih menjadi persoalan ketika ini.
Ya, cerita itu kami akan bawakan sekejap lagi selepas satu cerita berkaitan dengan seorang ahli kepimpinan tinggi bersatu atau dikenali sebagai Tokpa, Datuk Seri Muhammad Setapan Mohamad, yang telah pun menyatakan bahawa beliau menarik diri daripada bertanding untuk PRU yang ke-15 yang mana beliau pertahankan kerusi Parlimen Jeli itu sejak tahun 1995. Katanya penarikan diri itu atas faktor kesihatan dan juga nasihat doktor, dan itu telah pun dimaklumkan kepada pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Bersatu berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi kita lihat bagaimana PRU 15 ni satu boleh kata perubahan yang banyak kita saksikan. Pemimpin-pemimpin lama umumkan tarik diri, antaranya Idris Yusof, Nazri Aziz dan ramai lagi pemimpin-pemimpin
yang tidak akan bertanding.
Tidak akan bertanding kan untuk PRU yang ke-15 ini. Mungkin ada banyak faktor, ada yang melihat kepada Undi 18, ada yang melihat kepada percaturan politik, ada yang melihat kepada pelbagai strategi-strategi yang mahu dilaksanakan. Dan kita juga lihat ini satu perubahan dinamika yang mana banyak sekali diperkatakan sejak 4 tahun lepas. Kita nak pemimpin baru, kita nak satu politik baru dalam negara kita, kita nak pembaharuan dan sebagainya. Jadi ini satu langkah yang baik untuk kita melakukan proses demokrasi ini supaya ia dapat diangkat kepada peringkat yang lebih tinggi. Baik, kita nak berhenti dulu rehat seketika, kita akan kembali selepas ini dengan masih lagi berita politik. Baik, gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil ataupun Bersih 2.0 seru semua organisasi penyiaran, khususnya organisasi penyiaran milik kerajaan seperti RTM, Media Prima dan sama-sama Astro, serta portal berita bercetak maupun dalam talian, untuk berikan liputan akses yang adil kepada semua parti-parti politik dan juga calon bebas dalam PRU yang ke-15. Dan Bersih cadangkan beberapa perkara, antaranya adalah 3 program TV dan siaran radio, siaran parti politik di mana semua parti politik diberikan masa untuk terangkan manifesto mereka, secara sama rata berdasarkan jumlah kerusi dan semua calon bebas juga diberikan masa besaran tersebut. Antaranya debat calon Perdana Menteri ini pernah dinyatakan hasrat oleh calon Perdana Menteri PH Datuk Seri Ibrahim, tapi Datuk Seri Ismail Sabri cakap yang pentingnya adalah dasar dan juga calon program yang mahu dibawakan kepada rakyat. Dan yang ketiganya adalah dialog pelbagai parti. Ini antara cadangan yang dinyatakan oleh Bersih. Tapi jangan bimbang kerana semua itu sememangnya Astro Awani sediakan kepada semua calon dan juga parti-parti politik, dan ini selaras dengan laporan oleh Reuters ataupun pengiktirafan oleh Reuters bahawa Astro Awani adalah jenama berita paling percaya di Malaysia selama
selama 4 tahun
lebih daripada 3 tahun.
Okey.
Jawapan selamat.
Awak dah saya cakap 4, awak cakap 3. Okey, dan dalam pada itu, sempena dengan pilihan raya umum ni, kami juga ada menyatakan ataupun memberikan beberapa soalan kaji selidik, kaji selidik dengan tema suara anda, suara Malaysia, di mana bermula 12:30 malam tadi kami ada tanyakan soalan baru. Hari-hari kami tanyakan soalan baru atau mungkin ada beberapa hari soalan yang sama. Zaidi, ini adalah soalan baru kami yang bermula 12:30 malam tadi. Soalannya berbentuk, anda puas hati dengan senarai calon setakat ini? Sama ada anda puas hati ataupun tidak, ataupun mungkin anda tidak peduli. Anda boleh memberikan undian anda, membuang undi anda. Kalau di platform digital, anda boleh ke undi.astroawani.com atau juga paparan skrin TV. Kalau kita boleh mainkan, anda boleh scan saja QR code itu untuk melakukan undian anda, dan nanti kami akan membawakan analisis terperinci berkenaan dengan kaji selidik ini. Ini setakat inilah, setakat jam 7.55 pagi ini. Ini adalah jawapan yang dah pun beberapa orang individu atau saya kira mungkin dalam 500 orang individu dah buang undi tersebut. Okey, itu kita cerita.
Kita nak pergi kepada segmen Jiwa SME.
Okey. Baik, dengan menggabungkan makanan tradisi dan elemen contemporary, menjadikan sebuah perusahaan makanan dikenal sebagai Nota Anarki, berdiri dengan identiti dan yang berbeza. Selain perkhidmatan suasana dan makanan yang berkualiti, Nota Anarki berpaksikan perniagaan mereka terhadap pendigitalan bagi tujuan operasi dan pemasaran perniagaan.
Ikuti perincian selanjutnya bersama wartawan Astro Awani Fahmi Izzuddin, dan kami tinggalkan laporan Fahmi ini dalam Awani Pagi. Sekian pada saya, Fizal Zaman.
Saya Nur Syazwani Safusyam. Kita jumpa lagi. Bye.
Memulakan operasinya pada Februari 2022, Nota Anarki merupakan sebuah perniagaan makanan yang mengetengahkan konsep makanan konvensional dan elemen moden. Memahami makna tersirat jenama itu, pengasasnya Muhammad Arham negaskan Nota Anarki membawa simbolik terhadap perjalanannya sebagai graduan bidang kulineri yang sentiasa inginkan kelainan dalam setiap sentuhannya.
So basically Nota Anarki ini adalah penceritaan di dalam setiap makanan. Mana setiap makanan kita ada cerita-cerita di dalam makanan. So nota tu adalah bermaksud catitan saya, nota saya sepanjang berada dalam industri makanan dan minuman. Jadi anarki itu pula bermaksud tidak mengikut undang-undang atau melawan arus. Jadi itu yang kita terap dan hidangkan di menu kami lah, di Nota Anarki.
Antara menu yang menjadi kegilaan pelanggan adalah pasta buttermilk dan pasta rendang. Terdapat juga hidangan kacang pol dan sarapan Inggeris, selain turut menjual aneka kopi dan teh.
Bro, ais tea satu. Siapa sangka, siapa menduga konsep jalanan dan makanan konvensional mendapat perhatian orang ramai, seterusnya mendapat permintaan yang cukup menggalakkan. Alright, terima kasih. Dan lebih menarik lagi, segala informasi perniagaan ini seperti waktu operasinya, menu jualannya ataupun pemasarannya dilakukan menggunakan media sosial sepenuhnya.
Adha juga memaklumkan beliau melakukan pemasarannya di platform media sosial seperti Facebook dan Instagram, serta mempunyai perancangan untuk memanfaatkan aplikasi media sosial yang lain.
Platform media sosial sekarang bagi saya pada semua peniaga, benda tu adalah wajib untuk semua peniaga gunakan sekarang. Sebab kalau dulu kita mungkin memerlukan flyers, poster atau kad untuk promosikan kita punya perniagaan. Jadi dengan zaman yang serba maju sekarang ni, kita ada platform media sosial, pemasaran digital. Jadi di situ dari segi promosi kita dapat mengurangkan kos kita untuk promosi, dan di samping itu kita dapat reach niche yang lebih besar, pelanggan yang lebih jauh untuk datang kepada kedai kita, dan tambah sekali benda tu adalah percuma lah.
Hasil pemasaran digital yang baik, beliau sering meraih kunjungan pelanggan dari pelbagai pelosok negeri. Bagi prospek masa hadapan, Adha mempunyai perancangan untuk menjadikan Nota Anarki sebagai sebuah jenama universal dan tidak hanya tertumpu kepada perusahaan berasaskan makanan.
Sebenarnya saya punya jangka masa panjang Nota Anarki adalah kita target untuk Nota Anarki ini jadi satu branding yang dia boleh, it can be anything lah. Kita nak jadikan Nota Anarki adalah sebuah karya. Jadi setiap produk yang Nota Anarki adalah sebuah karya. So karya-karya ni lah untuk kita sajikan, kita hidangkan untuk orang ramai.
Menawarkan konsep dan identiti yang berbeza, ditambah pula dengan kecaknaan digital, Nota Anarki mampu bertahan kukuh dan menjadi sebuah perusahaan yang dikenali dan berjaya. Adaptasi teknologi, cetus revolusi. Ini Jiwa SME. Laporan Fahmi Izzuddin, Astro Awani.